Ifølge DMI bliver det en blid fredag, en hissig lørdag, en tam søndag og så frost på mandag. Og i dag får vi tørt vejr og sol. Vest- og Nordjylland har mulighed for enkelte byer. Svag til frisk vind fra sydvest og omkring 10 grader. I aften og i nat mest skyet med stedvis regn eller byer ned mellem 3 og 6 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Så bliver det fredag.
Ja, det gjorde det altså.
God eftermiddag derude, kære lytter.
God eftermiddag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til en omgang Bæltestedet, som jo for nogen kan gå hen og blive en omgang, hvor at, man kan få stof til eftertanke. Ja. Og for andre kan det måske bare blive endnu et komma i dagens donder.
Eller udvide horisonten.
Det synes jeg er rigtig godt sagt, Jan.
Ja, ikke?
Og jeg, specielt fordi jeg sidder med hjemmet her.
Ja.
Den her, jeg ved ikke om det er fra, det er nummer 45. Det er fra november, du. Den er brandny, kan jeg godt fortælle dig. Og der er stort hæfte med...
Der er et bonushæfte.
Hjemmets hyggeliste til julefrokost, du.
Hjemmets hyggeliste til
ja,
julefrokost?
Ja, men der er frisk, som underskrift sådan på, ud over collagen af billeder med klassiske juleretter, så er der friske fisk, lune deller, skøn hønsesalat og sødt til kaffen.
Sådan.
Og det er jo normalt ikke derfor, at jeg vil kigge i hjemmet. Jeg vil sige på forhånd, jeg er ikke den store, jeg bruger det ikke.
Nej.
Jeg var til lægen i morges, og der fandt jeg da at kigge i det, men det er jo fordi, vores gæst i dag jo er skribent og har haft sin faste plads i hjemmet 20 år.
Ja, godt og vel. Det er lige om hjørnet, så har han jubilæum.
Det ligger lunt, og måske har han selv set det komme. Han hedder i hvert fald John, og ja. John, velkommen til.
Tak skal du have.
John Brød?
Lige nøjagtigt.
Brød. Hjertelig velkommen til. Tak. Er vores gæst, og du har den klumme, eller den side, eller den ting i hjemmet, som hedder John ser alt.
Ja, det er rigtigt.
Og så
rigtigt.
Kan man jo godt blive lidt urolig.
Rigtig hjertelig velkommen. Vi skal snakke rigtig, rigtig meget med dig om blandt andet, hvordan det er at være synsk.
Ja.
Lidt senere. Men vi skal jo først lige, Jan, have lidt kort nyt.
Ja, det skal vi. Det fortjener lytter, synes jeg.
Og John, hvis der er noget, så byder du bare ind. Det er for alle. Når mikrofonerne er åbne, og vi har gæster i studiet, så er du som sagt vores gæst, og det vil sige, at selvfølgelig skal man lov til at tale lige så meget som dem. Altså, det er jo mærkeligt generelt også at byde folk inden for ens hjem.
Og så bare køre solo.
Og så køre solo og bede om at holde kæft, ikke? Ja. Så selvfølgelig byder du bare ind, hvis der er noget, der falder dig for hjertet, så skal du bare mikrofonen åben, og du byder bare på. Men kort nyt, så skal vi altså starte i udlandet. Vi har både internationalt og nationalt. Og en af de ting, som vi har, det var jo, at i forgårs, tror jeg det var, der havde vi gang i borgmesteren Rob Ford fra Toronto.
Mm.
Den fine by, kendte, som var blevet taget.
Taget i at ryge crack cocaine?
Ja. Og hans undskyldning var, at han var brandstiv. Og der var, ja, der kan jo som sagt ske meget.
Når den har været brugt, den undskyldning.
Ja, den holder snart ikke mere, vel? Den stoppede i...
80'erne?
Nej, hvad var det, 300 år før Kristi fødsel, hvor vinen blev opfundet? Der stoppede man med at kunne bruge den der undskyldning, der hed, prøv at jeg var fuld. Det går ikke
det
mere,
var faktisk, det er faktisk 325 år før vores tidsregning.
Okay, jamen så er den endnu ældre, ikke? Men nu er der kommet nye beviser frem. Jeg synes, han skal lade være med at lade sig blive filmet. Når man er en mand i den position, så må man også vide, at folk har det rigtig, rigtig, rigtig nemt ved bare at filme noget. Og specielt når man går amok, så skal der bare filmes, ikke?
Nu bliver jeg nysgerrig. Hvad har han lavet?
Ja, men han har igen i en brandert, som han... Altså, han påstår, at han ikke har noget problem med hverken alkohol eller med hårde stoffer. Der har han altså...
Han faker en brandert.
Der har han råbt og skrevet, at... og nu citerer jeg, oversat selvfølgelig, at han vil prikke... Og det er angående en politisk modstander. Han vil prikke hans øjne ud. Jeg slår ham ihjel. Jeg kan love for, at jeg myrder ham. Og det er altså den her meget kødfulde herre, som råber det.
Ja, det lyder umiddelbart som, han har prøvet det, der hedder badesalt.
Ja, eller krokodil.
Ja, hvis han ryger helt det op i et røde felt.
Det er
og
meget...
det er blevet filmet, han har sagt det?
Det er blevet filmet.
Okay.
Og det er kommet for offentlighedens skue. Filmen, hvor han ryger crack cocaine, er ikke for så vidt kommet for offentlighedens skue på den måde, men nå, folk ved, den findes. Men det her, det er altså kommet frem, og han er voldsomt påvirket, og hans eneste kommentar til det her, det er, ja, det er lidt pinligt. Det kan han godt indse.
Ja, men det har han jo egentlig også ret i.
Stadigvæk til dags dato, på trods af at være blevet filmet, brandstiv på crack cocaine og i en ros af verbal blodhævn, der siger 44-årig Rob Ford, at han nægter pure at være misbruger. Mm. Og som gammel misbruger, der ved jeg jo, at det er det første, man gør, når man er misbruger.
Ja, det er først, når man nægter, det er et misbrug.
Ja, lige præcis. Samtidig, og nu kommer det vilde, det er, hvor overbærende kanadierne er for et folkefærd. Så fastslår han, at han bliver på borgmesterpost i Toronto. Og at han har tænkt sig uden tvist at stille op til næste borgmestervalg.
Der er lidt Berlusconi over det. Lige meget, hvor galt det går, så...
Og hvem har troet det? Om det fine land, Canada?
Ja.
De har elge og los.
Og hockey.
Og helt rene floder og store gamle graner.
Ja.
Og så har de The Mounties.
Og en dybt afhængig
borgmester,
ja,
som er på crack og badesalt. Det er meget godt, at der er kommet en lille smule yin og yang i det der Canada-koncept, synes jeg. Fordi før tiden var det ligesom, det var så heldigt. Det er selvfølgelig også, fordi naboerne i USA er så fucked up, som de er, ikke?
Mm.
Så er det jo klart, at så bliver det meget, meget nemmere at se rigtig, rigtig, rigtig sød og ravet. Men Rob Ford, han har helt 100% tænkt sig at blive på mesterpinden. Det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Og det var sådan set det, jeg havde for internationalt News Today.
Jeg vil godt supplere.
Nej, det er faktisk, det er ikke engang løgn. Det er løgn.
Er det rigtigt?
Det er løgn.
Hvad har du mere?
Jeg ved ikke, om John havde set det, men det er løgn. Hvad hedder det, at jeg har international news også, men også noget, som kunne påvirke os danskere. Ja. Og det handler om, at vinproduktionen på grund af den økonomiske recession i verden, den er haltet voldsomt. Den er vaklet, og der er ikke blevet produceret så meget vin, som folk gerne vil have.
Nej, og Kina er jo hoppet med på vinvognen, ikke? Og det gør jo også, at markedet bliver suget lidt ud.
I det hele taget, ja, Kina, og så de er jo også begyndt at producere vin selv. Og så er der jo altså rigtig mange i Asien, altså inderne og sådan ting, og så er der begyndt at virkelig at hive til sig af den gode drue, ikke?
Jeg tænker nu, når Kina er så god til at kopiere ting, om de så begynder at kopiere franske vinslotte til at producere?
Det kan du bande på, ja. Ligesom at de er...
Er Kajs ryger med ind over der?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg ved lige pt., at Crazy Princess Chateau de Kajs, den er blevet hængt op i en avis i dag, en frokostavis, for at have et bragende underskud. Det var noget med, der er lige knap... ja.
Men det kræver også en mand at køre noget i bund, jo. Det kan Søren ikke jo være med til at snakke med om, hvis vi snakker landbrugsdrift.
Lige præcis. Men hvem vil også have landbrug drevet af prinskemalen og prins Joachim? Det vil være spændende.
Men
finanshuset Morgan Stanley har en konklusion, som de er udkommet med i en rapport for nylig.
Mm.
Og det viser der sig, at der er blevet produceret 27 milliarder liter vin i 2012. Og det gav en nedgang i vinproduktionen på ca. 10%, fordi den samlede efterspørgsel er på omkring 30 milliarder liter vin. Så det har selvfølgelig lavet gjort et kæmpe indhug i det vinbøndernes lager. Ja. Måske er der nogen, der har haft nogle årgangsvin liggende på fade, som de har tænkt, jamen altså, det skyder vi af nu, hvis vi ikke har nok. Og så er de bare, altså de er blevet suget helt tomme og tørre, ja, de stakkels vinbønder. Men, hvad vil jeg sige, det her, det er jo ikke noget, som bare er kommet over sådan en kamp. Det er noget, en tendens, man har kunnet måle siden 2007, fremgår det fra den her rapport fra Morgan Stanley, at antallet af, eller efterspørgselen, at vin er blevet voldsommere, og produktionen er blevet lavere. Det er jo to ting, som ikke hænger særlig godt sammen, hvis man skal leve et konsummæssigt samfund et eller andet sted, eller have en forretning, som beror på udbud efterspørgsel. Men jeg har godt nyt, Jan.
Ja?
Ja, det har jeg. For det første...
Har du en løsning?
Ja. Man skal begynde at drikke kirsebærvin. og det er fordi, at Danmark nu officielt har fået en af verdens allerbedste frugtvin. Kirsebærvin. Ah, verdens bedste, men det vil jeg mene.
Mm.
Og det er kirsebærvin fra Frederiksdal Gods, som altså er på Lolland Falster, hvor at der er nogle ildsjæle, der går og brænder nede, og de brænder så meget, så de har en lille plantage fyldt med kirsebær, som de laver kirsebærvin af. Jeg kan oplyse, at de ved vinmesse i Herning for et par dage siden, var det i går, faktisk vandt for Danmarks bedste frugtvin, og det er den første frugtvin, der nogensinde vinder, fordi kirsebærvin normalt er noget, man forbinder med teenagebrænder der, eller nordmænd, eller svensker, eller sådan nogle ting. Men lige pludselig er der kommet et højkvalitetsprodukt, og det er dansk.
Jeg havde en periode i sen 80'erne, hvor at jeg nød en god promille i form af kirsebærvin og Fanta.
Kiaffa og Fanta?
Ja.
Oh,
altså først en tår kirsebærvin, og så en tår Fanta til at tage den grimme smag, og så kører sådan til det virkede.
Det har jeg ikke set.
Det er...
det har John ikke set.
Hvad hedder det? men gå i gang med at finde ud af, hvor du kan få Frederiksdal kirsebærvin, for det er dansk, og det er hjemmelavet, og det smager fuldstændig fantastisk.
Så det, du siger, vi skal bare sidde lidt om, så har vi faktisk masser af god saft til...
Ja, altså der bliver jo også lavet dansk vin.
Det gør der.
Men jeg må nok indrømme, at...
Den er dyr.
I forhold til, hvad man får rent smagsmæssigt, så er man ude i nogle problemer, synes jeg.
Mm.
Så er det, fordi man skal håbe på, der sker et mirakel på et eller andet tidspunkt med det.
Altså, Simon, jeg vil lige sige her til sidst, at det er faktisk ret vigtigt, i hvert fald for kvinderne, at vi stadigvæk har noget vin. Fordi en italiensk undersøgelse hævder nemlig, at kvinder, der drikker 2 glas vin om dagen, har bedre sex end dem, der ikke drikker.
Er det Berlusconi, der har lavet den undersøgelse?
Ja, det tænker jeg også. jeg skulle lige til at sige det.
Er det Silvios egen undersøgelse?
Den er meget, meget, meget snedig.
Og man også bliver yngre og ser bedre ud og får større bryster.
Ja, det står der ikke noget om.
Nej, men, så er det Silvio, der
har lavet det. Et lille indspark.
Hvad hedder det? Der er også, hvis man tænker kirsebærvin, det er simpelthen, det bliver aldrig mig. Så er der en hjemmeside, som hedder Things for You, altså Things, et ord, -4-you.dk. Og der er der altså gode opskrifter på, at man kan lave hjemmelavet vin. Og det fede ved, okay. det fede ved det her, det er, at det er et kvantum med 25 liter. Så hvis man går i gang med at brygge nu, mosekonen, så er der skulle der være nok vin til hen over højtiden, ikke?
Jo, det skulle man da mene.
Altså 25 liter, ikke? Og der er jordbærvin, kan du lave. Du kan lave cider. Du kan lave hyldeblomstvin. Og hvem vil ikke nyde en juleaften lige at smække 25 liter hjemmelavet jordbærvin til den lidt for salte flæskesteg og den tynde brune sovs? Det er i hvert fald noget, der vil hjælpe på humøret. Jeg skal nok lægge hjemmesideadressen op på vores facebook.com/bæltestedet, fordi så er der ligesom ro på den.
Mm.
Har du nogensinde prøvet at lave vin?
Nej.
Hans Otto Bisgaard havde jo prøvet at lave vin, men det var noget forfærdeligt noget, fordi det gærede over i bobler. Man skal lige have styr på det, men det virker som om, hvis man ikke vil drikke kirsebærvin fra Frederiksdal,
der er dansk kirsebærvin,
det er årets julegave, årets mandelgave, for nogen sikkert årets hadegave.
Men selvgjort og velgjort.
Det er, det er i hvert fald noget, der fik mig til at smage på kirsebærvin. Jeg kan jo ikke, desværre ikke rigtig drikke så meget af det, fordi så går det galt. Men, ja. men smagen af det er i top, og hvorfor ikke hylde sådan god dansk kirsebærvin, Jan.
Simon?
Ja?
Jeg har lidt bacon nyt, hvis det var noget.
Bacon nyt? Er det stadig internationalt?
Ja, det synes jeg. I den. Okay. Altså, hvis man hører til dem, der elsker bacon i alle dets afskygninger. Ja. Her tænker jeg selvfølgelig på bobletygummi med baconsmag, baconchokolade, tandtråd med baconsmag, baconmayonnaise, baconpopcorn, bacontandpasta, baconplaster, baconhåndsæbe, kaffe med baconsmag, vodka med baconsmag, bacon-tandstikker, bacon-tape, bacon-kondomet, bacon-barberskummet.
Nej.
Listen den er lang, Simon. Men nu er der kommet et nyt produkt, der har noget med bacon at gøre. Det er det amerikanske firma JD Foods, der har lavet et nyt produkt, nemlig Bacon Power Deo Stick, som er den her sådan, roll-on deo, du kan køre op under armene med fuld...
Fuld bacon.
Fuld bacon. Altså, den er designet specielt til dem, der har en aktiv livsstil, eller dem, der bare godt kan lide at svede sig med svin. Den kan erhverves for kun $9.99, altså godt og vel 60 kroner. Så kan du få dig en bacon deo-stik til at køre op under armene. Det er ret vildt, ikke? Så skal man virkelig være vild med bacon.
Og man, altså, hvis man har prøvet at stege 8 kilo bacon... Så den, hvis man ikke gør det nøgen, så vil jeg sige, den trøje eller det stykke ekvipering, man har iklædt sig, der vil man altså også kunne lugte bacon rigtig, 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 rigtig længe. Det er jo lidt ligesom at lave bål, ikke?
Det er fandme nederen, hvis man får leveret en pakke til døren, og så ringer på, når man står helt nøgen og ved at lave 6 kilo bacon, og så 8. bare går ud og åbner. Eller 8? 8? Okay.
Ja, men hvis man selv ryger det, ikke? Altså, hvis man lige får lyst, så er det jo, der er ikke noget bedre, end at invitere folk over til bacon.
Nej, det er bacon og øl. Simon, vi skal snakke med John lige om lidt, og det skal vi bruge noget tid på. Har du noget?
Jeg har også en, og det er også...
Er det international?
Ja, det er nok nærmere virkelig national.
Okay.
Ja.
Luk op for posen.
Jo, det er, at køernes mælk, den smager lige pludselig af stald. Det kan du have tænkt over det. Du er nok den også, der drikker mest mælk.
Ja, det har jeg ikke lige tænkt over.
Ny dansk forskning, det viser, at lugten i stallen kan påvirke smagen af mælken. Og det er ganske enkelt, fordi at køerne ligesom står i den her lugt, og jamen, når de spiser, så indånder de lugten, og så kan det sprede sig som smagstilsættelse, må det jo næsten være, i den mælk, der kommer ud af koen. Og det er forskningsresultater fra Institut for Fødevare på Aarhus Universitet, afdeling Faglum, som har lavet mælkekøer gå stå i kamre, hvor der har, de har lugtet til stærke krydderurter som oregano og kommen. Og når det så er blevet mælket, så har vi genfundet lugtstofferne i mælken. Altså at, så smagte mælken kommen, eller hvad hedder
det? Spidskommen, det, ja. Så skal
og,
ikke
og det er jo det samme, der kan ske, hvis at man står i stald. Og jeg synes det der, det er en meget, meget god ting. Fordi jeg kunne, det første, man kunne sige, det var, ville det så ikke være nemmere bare at give køerne chokolade, hvis man skulle have for eksempel kakaomælk?
Jo.
Eller noget, der smagte af det, sådan så det smagte. Så var det blevet ligesom en naturlig integreret smagsnuance i produktet, den friske mælk. Fordi umiddelbart, så synes jeg ikke, lugten af stald er noget, som er forbindet med et dejligt glas iskoldt mælk, hvis man en gang imellem skal have det.
Jeg ville bare tænke, hvis jeg tog en tår og sådan en gang staldmælk, ville jeg bare tænke, hold kæft, den er jo økologisk, den her.
Jamen, det er jo sikkert det, de prøver at bilde os ind, ikke? I stedet for at tænke, at det er det der, det skal, det er smagen af
økologi.
Ja, det vil de jo gerne have, vi skal tænke, men man, der var nogen, der må råbe, altså, han har jo ikke noget tøj på. Det er jo smagen af møding.
Ja.
Det må vi jo, det må jeg jo konstatere. Så nogensinde har været i en kostal, så nej, hvor er køerne søde. Køer meget, meget, meget. Jeg elsker køer. Jeg vil gerne have køer. Men de dufter jo, som de gør. De har jo ikke bacon deo på.
Nej, det har de ikke.
Det må man sige. Hvad hedder det? Men for eksempel, hvis de nu fik appelsiner, så kunne man få sådan... Altså, jeg synes jo, appelsinyoghurt er et fantastisk produkt, hvis det er lavet ordentligt. Eller hvad med fløde, som smagte af hvidløg?
Nej, det bliver for mærkeligt, Simon.
Du kigger på mig.
Vi skal have en rene mælk, så kan folk være selv heldige.
Okay. Hvordan skal en... Altså, hvordan skal din mælk... Du kan jo virkelig godt lide mælk, Jan. Ja. Hvordan skal en god mælk smage?
Pas.
Men ikke af stald, vel?
Nej, den skal bare smage som mælk nu. Skal smage.
Det er jo fordi, at lige pludselig står, altså, så får ordet staldfrisk jo en helt anden betydning. Fordi der er jo mange mælkeproducenter, som siger, jamen der er staldfrisk mælk, hvilket betyder jo, det er jo nærmest lige for yveret, ikke?
Jo. Men det er jo aldrig de billeder, man ser på mælkekartongerne. Står de altid ude på græsplænen.
Jo, det er også det, som det skal smage.
Ja.
Men mælk skulle smage mælkshake.
Hvad siger du?
Alt mælk skulle smage af mælkshake. Det skulle være en lov.
Jamen, John, så kunne man jo sige, jamen, så skal de spise vaniljekørende, for eksempel, ikke?
Den er med på.
men altså, så skal man til at sige, skal der stald til kaffen?
Ja.
Eller et glas iskold stald? Det er jo heller ikke rart, vel?
Nej, det er det ikke.
Staldkald eller staldfrisk mælk. En hvid, fyldig smag af staldkarl. Det er jo også mærkeligt.
Ja, det...
Landlig hygge, det er stadig mærkeligt, hvis det smager af møding.
Ja, det er ikke godt, Simon. Nej. Jeg kan godt se problematikken i det.
Så, men frygt ej. På trods af, at det måske smager lidt af møding, din mælk, så er den god nok. Man kan godt drikke det.
Det er ikke mælken, der er noget galt.
Nej, det er ikke mælken, der er noget galt.
Den er ikke farlig.
Det er ikke en sur mælk.
Simon, jeg tror faktisk, at jeg har fundet løsningen på vores lille Movember-problematik. Vi har jo snakket om det tidligere på ugen. Det her med, at vi to ikke kan støtte op om en god sag, fordi vi simpelthen ikke kan præstere og gro et overskæg.
Ja, præcis.
Svaret det findes i Brasilien.
Brasil?
Ja, for der har man nemlig en meget, meget populær herre, som hedder Sejor Testiculo. Testiculo. Sejor Testiculo. Og han er altså typen, der lader det hele hænge for en god sag. Det er en brasiliansk kælemaskot, som gør sit for at øge opmærksomheden omkring testikelkræft. I USA der har man valgt ham, fordi at der har man også dækket den her fantastiske figur, Mr. Balls kalder man. Men han hedder altså rigtig Sejor Testiculo. Og han er kendt i sit hjemland og er talsmand for en gruppe, som øger kendskabet til sygdommen testikelkræft. Eller, ja. For at rejse midler til ny forskning.
Yes.
Og jeg synes næsten lige, at jeg skulle lægge et billede op på vores Facebook. Fordi han er ret vild.
Hvad har det her med Movember at gøre?
Jamen, det er jo en anden måde, Simon, at lave opmærksomhed omkring testikelkræft.
Så vi skal klædes ud som nosser og gå rundt, eller hvad?
Ja.
Jeg skal lave bikse, men jeg skal alt muligt i aften.
Jeg kan bare se, at I skal ikke være ked af, at I ikke kan få ske. Fordi næste år, der bliver det monobryn. Og så kan I være med. Ja.
Okay, det er altså... Det er jo John, som er synsk, som siger, at unibrow næste år bliver...
Ja. Det bliver det helt store.
Man kan altid hjælpe det på vej med en lille fræk øjenbrynskamp lige ret ind på midten.
Ja, det er også... Altså, man kan, altså, det er nemmere at se et tegnet overskæg, end det er at se et tegnet unibrow.
Ja.
John, det er jeg glad for.
Ja, ikke?
Jeg begynder nu. Ja, som sagt, er min hårvækst i ansigtet desværre ikke så frembrusende.
Men Simon, det vil sige, den her figur, ikke?
Ja.
Ja. Han er meget, meget populær i Brasilien, og børnene dernede, de er også rigtig glade for ham, fordi han er sådan en rigtig hygge. Ting.
Ej, det er også lidt forkert, ikke?
Jo. Men de kalder ham den venlige snemand. Jeg kan lige lægge et billede op til lytterne af ham. Han er rigtig, rigtig fin. Det gør jeg lige. Så kan du lige byde velkommen endnu en gang til dagens gæst.
Ja, det gør jeg lige om 2 sekunder, det lover jeg.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
John, rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Og tusind tak, fordi du ville så hele vejen fra Bjerringbro her til København.
For det er vi meget glade for.
For at være med i Bæltestedet.
Det er mig, der er glad. Jeg er jo fan. så det er jo vildt at komme herover med, altså,
vi er jo fan af dig.
Vi er jo fan af dig.
Så går det op i en højere enhed.
Vi er fan af dig. Og grunden til, at vi er fan, det er jo fordi, at du er synsk. Altså det vil sige, at du kan hjælpe folk med at finde ting og give dem nogle svar på nogle spørgsmål, som de skriver til dig i hjemmet, for eksempel, hvor du har huseret nu i 20 år snart.
Ja, vi nærmer os. Det gør vi faktisk.
Det er sat nemlig længe.
Det er længe, ja.
Ja.
Det er
ja,
rigtigt.
Men også stærkt gået. Hvad hedder det? Fandt jeg lige en traktor, man kunne købe her i hjemmet? Ja, det gjorde jeg. Nå, den tager jeg lige af her. Nå, nej. John, vi skal lige begynde at starte ved starten.
Ja.
Hvornår finder du ud af, at du er synsk?
Altså, man skal altid... Pas på med at bare sige, men er synsk, og man kan se alting og sådan noget, fordi det kan jeg jo slet ikke.
Nej,
det er vi ret glade for.
Ja, ikke? jeg har jo tænkt meget over det også, hele vejen i togturen herover og sådan noget. Og det er noget, der går tilbage, og det går tilbage i min skoletid. Men det er jo ikke sådan, man tænker, nu kan jeg bare se et eller andet, eller fornemme et eller andet. Det er jo bare en naturlig del af en. Og en af de... Nu vidste jeg, at du ville spørge mig om det.
Ja, det er
og jeg vidste, at du ville nok også spørge mig, kan du se alt? Og sådan noget. Men jeg tænkte lidt over det. Og jeg kan huske helt tilbage i min skoletid, jeg har været omkring 3. klasse.
Mm.
Og dengang, der havde man ikke sådan nogle mountainbikes og sådan noget. Det fandtes jo ikke. Der havde man minicykler. Og de der minicykler, dem skruede man skærmene af.
Ja.
Der må kun være hjulene på, og sådan, så lidt som muligt. De skulle være helt stribet sådan.
Ja,
det husker jeg tydeligt.
Ja, ikke? No. Sådan en havde jeg, hvor jeg havde et klistermærke med en and foran, og jeg havde malet den rød, og jeg var meget, meget, meget glad ved den, og jeg havde fået den af min brors kæreste dengang. Og jeg var så glad ved den cykel. Og så en dag, så blev den stjålet. Den blev simpelthen stjålet.
Ej.
Så... Og jeg var dybt ulykkelig, og jeg tugede, og jeg var helt ude af den, og jeg sagde til min far, jeg ved, hvor den var. Jeg kan huske det lige så tydeligt. Jeg ved, hvor den der cykel, den er. Jeg er fuldstændig sikker. Og min far, han var, jamen, hvem har taget den, og sådan nogen, så siger, det ved jeg ikke. Jeg aner ikke, hvem det er, men jeg er bare fuldstændig sikker på, den er der.
Ja.
Og jeg blev ved med min far, og til sidst så fulgte han jo med mig, og sådan nogle ting, og vi, min mor ind i bilen, og vi kørte derhen, så sagde, den er der inde bagved. Der var sådan et hus, hvor der var sådan et hegn for nede i Bjerringbro, der var sådan lukket. Så siger jeg, den er lige derinde, og min far, han ville jo ikke åbne porten eller noget, fordi han er en skør knejt, ikke? Men så åbnede vi porten, og det jeg så ikke havde set, det var, at en af dem, som sad og skruede i min minicykel derinde, det var faktisk en af mine gode klassekammerater. Så det gjorde jo ondt.
Men hvad sagde han?
Ja, han blev jo lidt overrasket over, at han sagde, at jeg skruede i min cykel, ikke også? Og så lige pludselig så blev døren bare åben, så står John der med far og mor.
Ja, forklaringsproblem.
Der var bare en dårlig stemning.
Men hvad sagde dine forældre til det? Altså, tænker, det er jo helt vildt.
Jamen, Jamen, altså, de har jo synes jo, at det var specielt jo ikke også, men det var ikke sådan, at jeg kunne gå og se og fornemme alting, fordi det kunne jeg jo slet ikke.
Nej.
Men der er tit i de der situationer der, hvor at man bliver presset.
Ja.
Og det har I nok også selv oplevet, eller nogen af lytterne har oplevet, at hvis man bliver presset følelsesmæssigt et eller andet, så nogle gange, så har man fornemmelse af et eller andet. Vi kender alle sammen det der med, jeg sagde det der, jeg kom til at sige det der.
Mm.
Jeg mener det ikke, men så var det egentlig rigtigt, det man sagde.
Ja.
Og det er sådan lidt de der ting der tilbage af. Og der kom jeg i tanke om den her med cyklen her. Det er i hvert fald en af dem. Og der var vi tilbage i 3. klasse.
Men det er vildt. Men det er jo sådan, så er man jo stadig knægt, ikke? Altså, så er man måske ikke så bevidst om, at det her, det er en ting, jeg har.
Ja.
Som er lidt ud over det sædvanlige.
Ja.
Det var jo fuldstændig naturligt. Det var bare fordi, at jeg var helt i panik over.
John, du har bare en livlig fantasi.
Ja, så er det jo det, ikke også?
Ja.
Og sådan har der været mange ting, men en ting er jo det der med at ikke være så gammel og gå og fornemme nogle ting og sige noget sjovt til ens kammerater. Jeg kan se, at du bliver kærester med hende og sådan noget. Jamen, det er jo en ting, ikke? Men en helt anden ting, det er jo at skal gøre det på kommando.
Ja.
Altså, det er jo to helt vidt forskellige ting, som slet ikke kan sammenlignes. For jeg har jo gået sådan førhen og lavet meget sjov med de ting, og ikke tænkt over, at det var noget, jeg skulle have med at gøre. Overhovedet, det var bare min måde at sandes på, hvis jeg kunne drille nogen i skolen, eller fornemme et eller andet, eller sådan noget, så gjorde jeg jo det, eller kunne sige noget sjovt til læreren, eller et eller andet, ikke?
Ja.
Så
gjorde man jo det. Men jeg tænker på et eller andet tidspunkt, når du er så ung, og finder ud af, at der ligesom er et eller andet her.
Ja.
Du har også været nødt til at tage stilling til, at du både kan se det gode og det dårlige, altså.
Jo, men det er rigtigt. Men den fornemmelse, eller det her med sådan, at man har en fornemmelse af nogle ting, og kan mærke nogle ting og sådan noget, sådan havde jeg det jo meget mere, sådan havde alle andre det også.
Nå, okay.
Altså, det var egentlig mere det, at man fandt ud af, altså, dengang der fik man jo bare at vide, jamen, du er også så følsom. Altså, jeg kan huske, at, det er ikke noget, jeg selv kan huske, men jeg fik fortalt, at da jeg gik i børnehave, min far, han havde jo rejst jorden rundt, han var jo montør, og dengang, der kom man jo ikke sådan hjem, som man gjorde i dag, der var ikke billige Ryanair-billetter og sådan noget. Så nogle gange, når min far, han kom hjem, så kunne jeg ikke kende ham. Men han har altså virkelig rejst meget, og dengang, jeg gik i børnehave, da min mor, hun var på Grundfos, alle var på Grundfos i
Bjergbro,
og der var hun jo også op. Og det fik jeg for vide, at jeg tudede helt vildt, og de skulle få fat i min mor, ikke? Og hun kom ned i børnehaven, og den ustyrlige unge der, ikke? Men jeg kunne bare mærke, at det var helt galt med min far.
Nå.
Og så blev jeg så ringet til min mor, at de havde nødlandet med min far, fordi han blev en syg flyveren.
Okay.
Og det er ikke en episode, jeg kan huske, det er en episode, min far og mor har fortalt mig efterfølgende. På den måde, at jeg, du ved, man var sådan...
Det er ret vildt.
Du ved, man var sådan ude.
Ja.
Du ved, og så var han voldsomt. Så nødlandet med flyveren, ikke?
Jo. Ja.
Så det er i hvert fald en ting... Jeg har...
Du har haft det hele livet, selvfølgelig.
Ja, det er et eller andet, jeg har fået fortalt, at der har der været et eller andet.
Men det må da også være ret vildt for dine forældre, tænker jeg, at tage stilling til, at vores knægt, han er, ja, som du selv sagde, han er finfølende, han kan registrere nogle ting.
Altså, det er jo ikke noget, de sådan har snakket om, og nu min far, han har jo altid været smed, og min anden bror, han er også smed og montør, min far er smed og... Min far er smed, og min bror er smed, og min anden bror, han er tømrer, ikke?
Jo.
Så de er jo nogle jordnære personer, ikke, kan man sige. Så,
det er lidt mere håndgribelige ting, de foretager sig.
Ja, så vi har jo aldrig sådan snakket så meget om det her, det har vi altså ikke.
Men fra 3. klasse, og så op til du for eksempel bliver teenager, hvornår blev du så mere bevidst om, at det faktisk er noget, som kan komme til at påvirke dit liv, det her? Der må vel komme et eller andet tidspunkt, hvor at...
Det gør der også, fordi at der kommer på et tidspunkt, hvor jeg sådan synes, at de her ting, de er rigtig spændende. Jeg kan huske, jeg hørte et radioprogram. Jeg gik altid ind til min bror, når han ikke var hjemme, og så han havde jo konfirmation, han jo fået et stævanlæg. Og så tændte jeg for det, og så skulle jeg holde øje med, hvornår han kom, ikke, så jeg kunne nå at få slukket. Og der sad jeg og hørte radio. Og det kan jeg huske, at jeg sad og hørte et radioprogram, som omhandlede sådan nogle ting her med synskhed og sådan noget, og det interesserede mig meget voldsomt, og jeg kunne også genkende nogle af de der ting, som blev nævnt. Og
så er nogle ting, der gik op i en høj enhed der.
Ja, det kunne jeg mærke, der begyndte det at interesserer mig, men der, hvor det sådan rigtig tog fat, altså hvor det sådan rigtig tog fat, det var på et tidspunkt, der var jeg lidt længere op i årene, for indtil da, der havde jeg bare gået og leget med det, og haft det sjovt og sagt noget skægt til de unge, og sådan, ikke? Men det er fordi, jeg blev syg. Jeg kommer til at døje rigtig meget, eller døje, det siger vi i Bjerringbro.
Det siger man også.
Okay.
Ja, jo.
Men der fik jeg meget migræne. Og ude i Langå, det er sådan en lille by i nærheden af Bjerringbro, der var der en dame, hun kunne noget, der hed healing.
Nå.
Hun kunne sådan noget håndpålæggelse. Mm. Og der blev jeg slæbt med ud til hende af en dame, som sagde, du skal helbredes for din migræne. Og det var utrolig interessant at komme ud til hende, fordi hun kunne sådan have healing. Og dengang var der jo ikke andre, der lavede sådan nogle ting, vel?
Nej.
Der var ikke andre, der gjorde det, og jeg kan huske en gang, jeg sagde
måske
til hende...
Måske slet ikke i Langå.
Nej, og jeg kan huske en gang, hun blev sur på mig, for jeg sagde til hende, jeg troede, at hendes succes, den lagde i, og der kom så mange mennesker, at der ikke var andre. Så det er måske ikke noget. Men der kom virkelig mange mennesker, og hun fik mig også helbredet for min migræne.
Gjorde det?
Ja, det gjorde jeg. Jeg er ikke rigtig døjt med migræne siden. Om det var de gode kostråd, eller hvad det var, det ved jeg ikke, men min migræne holdt op. Men det, der skete, og det skete der, når meget banebrydende der skete der det, at jeg fik lov til at komme der og være der, når hun lavede de der behandlinger, fordi det interesserede mig enormt meget. Det interesserede mig helt vildt. Og jeg sad i hjørnet ind i den der klinik og så, når hun lavede behandling, og så nogle gange, så kom jeg til at sige noget til nogen. Jeg kunne fornemme et eller andet, hvis jeg kunne fornemme et eller andet. Så kunne jeg ikke lade være med at sige det, fordi det interesserede mig jo helt vildt. Det er jo altid, jeg gjorde i skolen, og lavede sjov, så kom der lige et eller andet lille sætning.
Så bonger det lidt mere på kasseapparatet.
Ikke for mig, for jeg fik ikke noget for at sætte der. Men jeg kan bare huske, at vores veje, de deltes, fordi at hun er meget, meget dygtig. Eller det skal jeg hilse at sige, hun er meget, meget dygtig.
Mm.
Meget seriøs også. Men jeg kan huske en episode, hvor der kom en dame ind, hun døjte med hendes hænder, og så siger jeg til hende, at det kan jeg bare se, det skal du affinde dig med, fordi det blev du altså ved med. Altså, det kan du lige så godt lære at leve med. Mm. Og det er det samme som at sige, at hendes healing ikke hjalp.
Yeah.
Så hun mente ikke, at vores energi at passe sammen med.
Nej.
Og så var det ud af vagten med John. Men så fik jeg jo ikke lov til at sætte der, det er jo klart. Men på det tidspunkt, der havde jeg jo talt med mange mennesker, siddet i det rum mange gange, og der er nogle af de mennesker, de begyndte at ringe til mig. John, må vi ikke godt? Kan du ikke fortælle os noget? Vil du ikke godt fortælle et eller andet? Fordi de vidste, at jeg var ærlig, og jeg lavede ikke healing og sådan noget. Mm. Så kom der lige pludselig nogen. Og en af de personer, som kom dengang efter healeren, hun hed Vita.
Og hun
Vita, og hun bor oppe i Jarming, en lille landsby for Bjerringbro.
Mm.
Og hende hjalp jeg, og hende fortalte jeg nogle ting. Lige flyttet hjemme fra far og mor og alt det her. Og hver eneste år, der hun bagte en kagemand til mig på min fødselsdag.
Siden da?
Ja. Hver år hun kom med en kagemand til mig på min fødselsdag. Er det ikke?
Det er fantastisk. Jo.
Allerede der synes jeg, der er en grund til, at man skulle blive synsk.
Ja, ikke? Det har jeg ikke set komme. Men det er faktisk kogt meget, meget ned i det her.
Ja.
Det er kogt meget hårdt ned, men det er faktisk essensen i det. I kan godt se, det er lidt tilfældigheder, som har gjort, at det er aldrig nogensinde noget, jeg har gjort noget for.
Nå.
Det har aldrig været meningen.
Men så begynder du at... Altså, så kommer der dit fokus. Fokus på John.
Der kommer meget fokus, fordi at jeg har utrolig mange mennesker, som gerne vil besøge mig, fordi de synes, at det er jo sjovt at være ude i Langå, og nogen kunne huske, at der sad den der Peter Kneit derude, og nogle gange kunne fortælle noget.
Hvor gammel har du været der?
Jamen, jeg tror, jeg er omkring kørekortstiden der.
Sådan en sen teenager, 18?
Ja, sådan noget, tror jeg. Jeg kan ikke huske det præcis, men det er der, men det er sad.
Folk har jo troet, du har siddet og solgt noget inde i den lejlighed med al den trafik ud.
Nej, men det var bare sådan, så var der nogen, der begyndte at ringe og sådan nogle ting. Og på det tidspunkt, der begyndte der sådan at komme lidt fokus på de her ting i Danmark, sådan med synskhed og forskellige
ting. Det alternative.
Ja, det begyndte sådan at kom lidt frem, ikke? Og på det tidspunkt... der kom der mange aviser og besøgte mig, og jeg var jo meget ung, og jeg var også meget naiv. Altså, du ved, man siger bare, det kender jeg også selv, du ved, så siger man egentlig ja til nogle ting, fordi man bare synes, det hele er sjovt, ikke?
Jo, du tog måske heller ikke så seriøst på den måde, eller hvad?
Jeg tog det meget seriøst, når jeg snakkede med nogle mennesker, men fordi der skulle komme et eller andet journalist fra København, det synes jeg da bare, at det var ske.
Ja.
Og så sad jeg der, og jeg kan huske, at... Jeg kan huske, at så kom der, der kom rigtig mange, og der var mange gange med over i avisen. Det var der virkelig, og nu fulgkaferer jeg selv ligesom dig, Jan, ja. og går meget op i fotos og sådan nogle ting, og jeg kan se i de der gamle aviser, den måde, de har fulgkaferet mig på. Det er jo sådan rigtig godt nedefra og op, du ved. De vil gerne sådan fremstille mig som et eller andet.
Ligesom man gør på gyserfilm og sådan noget, hvor man sådan tager billederne.
Det er jo en smålmand.
Ja, i dag, der havde jeg nok lurt den. men det var sådan lidt det. Men det, der skete det, og det er også nogle gange tilfældigt, det var jo, jeg sad derude i Bjerringbro, og så... Dengang der var der et TV-program, der hed Elevatoren. Det kan I måske
huske. Ja, på TV2 med Michael Meierheim.
Ja.
Ole Steffensen også.
Og de ringte en dag til mig. John, vil du være med i et TV-program? Ja, det synes jeg da, det kunne da være skægt, ikke? Og så sagde jeg jo bare ja til det. Og jeg kan huske, at hende, den journalist, som tog over til mig og snakkede med mig på Elevatoren. Jeg kan huske Karin, BS's kone der og alle de der... Jamen...
Var det BS's kone, der kom over og interviewede dig?
Ja, dengang lavede hun jo TV til rette ligger jo. Det var jo før de kendte alt det. Det var helt tilbage i tiden, ikke?
Ej, men altså, jeg er helt tilbage om den.
Ja, du er helt tilbage om den der. Og jeg kan bare huske, at det var ikke hende, men der var en anden, der kom. Og jeg kan huske, at jeg undrede mig sådan over hendes tøj. At hun havde... Ej, hvad er det for noget tøj, hun har på? Det er helt synd for hende. Og så kunne jeg da se, da jeg kom til København, det var vist mere synd for mig. Jeg har jo ikke hørt om mode i Bjerringbro, vel? Og så skulle jeg jo være med i de der...
Den havde du ikke set alligevel.
Nej, så skulle jeg være med i de der...
Du fik lige udvidet dit farvespektrum med en masse pastelfarver gå ud fra. Det har været i 80'erne.
Ja, så kan jeg huske der, så skulle man være i de her programmer. Jeg kan huske, jeg var inde ved Dennis Knudsen, ham frisøren der. Ja. John skal ikke...
Ordentligt
hår og sådan noget. Nej, det skal du ikke, kan jeg huske, jeg sagde til ham. Jeg tror aldrig, jeg havde glemt det. Det havde jeg ordentligt morse, altså. Det var fint. Jeg kom jo bare, altså. Jeg kom som mig selv. Jeg kom fuldstændig helt ren som mig selv.
Ja.
Jeg kan huske, i pausen, der fik de mig sådan øl og vin, og der var jo god stemning. Det var en fest, når de lavede de programmer. Sådan var ånden jo dengang. Det var jo virkelig en fest. Og jeg stod med en kop kaffe, ikke? Jeg skulle være klar i hovedet. Og så stod jeg der i mine gummisko, og så kunne folk ringe ind og spørge mig om noget.
Enten, hvad kunne det være?
Folk, det kunne være om dem selv, eller... Jeg husker, der var en, der engang ringede ind og spurgte om en guldkæde, hun havde mistet. Jeg vidste jo ikke, hvad... Jeg var ung og naiv. Ja. Så folk, de ringede bare ind direkte i studiet, ikke? Og så stod jeg derinde sammen.
Der var ingen telefonsnus eller noget?
Nej, det var bare... De ringede... Jo, altså, der var jo en producer ude bagved, ikke? Men den gik jo direkte ind til mig. Jeg stod jo bare der sammen med Ole Steffensen eller et eller andet. Og så ringede de ind, og så kan jeg huske, der var en, der ringede ind. Jeg har mistet den guldkage. Kan du se, hvor den er? Så siger jeg, jamen den ligger lige inde i en køkkenskuff. Jamen det var fint. Og så siger Ole Steffensen, eller hvem det var. Det kommer vi lige tilbage til i anden halvleg. Prøv at tænk på at komme med til det, ikke?
Det var
fuldstændig vildt.
Tænk, at du gælder forkert.
Ja, tænk nu, at det var forkert, ikke?
Men altså, det var god nok.
Jamen så ringede ind. Jamen den var der i en kage. Jamen,
så var du jo blevet skøre, John.
Ja, det var jeg blevet, ja.
Altså, gakkelak.
Det var jo knald eller fald, det der.
Ja, men jeg gik jo ikke ind i det, fordi jeg ville være kendt. Mm. Jeg gik ind i det, fordi jeg synes det var sjovt.
Yeah.
Fordi hvis jeg ville være kendt, så ville man jo aldrig nogensinde tage sig en chance. Og jeg havde heller ikke gjort det, hvis det var i dag. Altså, det var fuldstændig vanvittigt, jo ikke også? Men
der var der siddet nogen rundt omkring i bag tv-skærmene dengang, og været helt blæst tilbage og imponeret den her unge mand, der står og kan sige... Det der kommer til at ske, og den ligger der, og sådan noget. Altså.
Jamen, det har der været, ja, fordi jeg var jo ikke klar over, hvor mange, der så det. Jeg tror også, de skjulte det lidt for mig, fordi at de ville jo... Altså, det var
de
helt
ville holde på dig.
Jo, men det var jo set rent tv-mæssigt, der var det jo fantastisk at kan få et menneske til det, ikke? Og jeg kan da også huske her, for et par år siden, jeg snakket med Karin, altså BS's kone der. Hun sagde, jamen John, kan du huske den gang i elevatoren? Altså, selvom hun har lavet masser af tv siden den gang, så er det stadigvæk noget, der står skarpt.
Der hjemsøger hende.
Ja, så skulle de have en ind på et tidspunkt, der skulle se nogle aurafarver, og så kunne de ikke se.
Jeg kan huske, der var i elevatoren, hvor de havde et aura-kamera.
Ja, lige nok, ja. Og han kunne jo ikke rigtig lige... Han blev lidt farveblind.
Det virkede ikke rigtigt.
Og så holdt de døren, så han ikke kunne stikke af. Jo, men det var jo...
Så kan han lære det.
Ja, så du har måske virkelig været pisseheldig der, John.
Ja, det
altså,
kan man
fordi
sige.
Med al den presseovervågenhed.
Ja.
Men så kommer hjemmet jo ind i billedet.
Ja.
Hvordan ender du i det her blad?
Jamen, der skete jo det, at dengang, at at det her, alt det her elevatorsjov og sådan noget, det satte jo meget fokus på de her ting. Det gjorde jo, at de her ting, de blev meget populære. Mm-hmm. Og jeg stod jo ikke og sagde, det hed klaveriance og sådan noget, fordi det ord var jo ikke opfundet dengang. Det er jo noget, der kom til. Jeg var bare ham John fra Bjerringbro, ikke?
Men også... Det lyder altså også bedre.
Ja, ikke også?
Jeg vil hellere stole på John fra Bjerringbro, end jeg vil stole på en klaveriant.
Ja. Men I kan godt se, op i Sverige, der er der også et ugeblad, der hedder Hjemmet, altså Søsterbladet. Der, ikke?
Og der var,
og ja, og der var der nemlig en dame op, som var synsk. Mm. Og der kunne folk skrive ind og, om alle mulige mærkelige ting. Og dem ville de jo gerne parodere i Danmark. Det er klart.
Altså parodere eller kopiere?
Den går nok lidt begge veje, tror jeg. Men det skulle i hvert fald være ligesom der.
Ja.
Og der havde de spurgt mig, om jeg ikke ville det, fordi det var nærliggende. Jeg stod i de TV-programmer, der var altså ikke andre, der stod frem og sagde sådan noget med guldringer og sådan noget på TV. Og så jeg blev kaldt over på Ugebladet Hjemmet. Og jeg kan huske det endnu. Nu har vi lige fået ny chef på Hjemmet, Marianne Gram.
Ja.
Og dengang, der var Ellen Jæger, og hun er der stadigvæk. Men hun var med til den samtale, jeg var, da jeg blev ansat. Eva Jensen, som stadigvæk har med mine ting at gøre, hun er der også.
Var det en jobsamtale, eller hvad?
Ja, det kan man godt sige, for jeg blev kaldt over.
Lader du så lidt spas, John, sagde du, hvad? Det der ur, du har tabt, det...
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg kom jo bare derover, og så var Bjarne Ravnsted der. Dengang, der var han jo chefredaktør. Han var lige kommet til.
Ja.
Og han ville gerne også lige vise en ny profil på Hjemmet. Og han
det var
da
noget at møde.
Ja, han tænkte ham, John der, han kan jo måske være med til at skaffe nogle lidt yngre og læse og sådan noget. Og jeg kom derover, jeg havde været nede ved Brogaard i Bjerringbro, den lokale, hvor man kunne købe tøj, og der havde jeg købt en blå fjeldrevnskjort. Jeg skulle være flot. Og så kom jeg derover, ikke også, og havde friseret mit hår og det hele, og så kom jeg der ind på redaktionen sammen med Bente. Vi har været gift i 21 år nu, og hun er ligesom min støtte, ikke?
Jo.
Og så sad jeg derinde, og så var det der store bord der, og så sad de bare derinde, og så havde de sådan en hvid planche op, hvor der stod, John ser alt. Og jeg var bare helt stille. Jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle sige.
Nej.
Altså, jeg var ikke vant til sådan noget, vel?
Det var sådan en rigtig københavnersmart velkomst.
Rigtig meget. Rigtig,
det kan jeg slet ikke forestille mig, at det er fundet sted i hjemmet.
Jeg kan huske, der rendte en fotograf rundt, og han var sådan helt stresset, og så var han hen og tage noget slik i slikskålen og sådan. Og jeg tænkte, den havde jeg aldrig gået i Bjerringbro, altså sådan, altså. Og det viser så, at det var Poul Schlüters søn.
Okay.
Ja, han var fotograf.
Som var rundt på gulvet.
Nej, men han var en sindssygt dygtig fotograf, og han gik rundt der, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle, så jeg skulle på toilet. Og så dengang jeg gik på toilet, så siger Bente, prøv at give ham nogle billeder, om han kan se noget på dem. Hun var da bare rigtig flink, hva'? Og så dengang jeg kom ind fra toilet, så skulle jeg pege på nogle billeder og fortælle noget om de personer.
Ja.
Og så gik de simpelthen ud og spurgte dem, om det var rigtigt.
Og det var det?
Ja, det var så rigtigt, ja.
Nej, var det
vildt. De skulle sådan ligesom på en eller anden måde, og så siger jeg, jeg har det ikke så godt med det her, John ser alt, fordi jeg ser ikke alt. Og det har jeg det meget svært med, og i dag, der kunne jeg måske godt have tænkt mig det, spørge John om alt. Eller ja. Sådan er det jo bare.
Men nu er det brand jo.
Det kunne jeg have set, John ser en del.
Det er
lidt mere end de fleste.
Men den der titel, den havde jeg det faktisk lidt svært med. Men vi blev enige om, at folk skulle skrive ind.
Ja.
Og vi blev også enige om, at når folk skulle skrive ind, så fik de et svar direkte hjem. Mm. Sådan var det dengang.
Så blev du ikke trykt i bladet, eller?
Jo, de fik... Du spørger om det, så får du et svar hjem. Her er dit svar. Her kan du læse det. Og det kommer i uge 47 eksempelvis.
Okay.
Det vil sige, at de havde sådan set svaret før bladet udkom, ikke?
Mm.
Men så skulle de så skrive tilbage til redaktionen, om det var sket. For ligesom at Hjemmet, de også havde deres ryg fri, min ryg fri.
Ja.
Fordi I kan jo godt forestille jer, at der var mange journalister, sådan noget, som ikke synes at det var specielt. Altså, det var helt nyt jo, ikke?
De kunne ikke lide succes, John.
Nej.
men der er noget med, at man skal sende et billede med af sig selv.
Ja.
Kan du prøve at beskrive, hvordan du ligesom arbejder, når du laver det her, den her brevkasse?
Jamen altså, måden på det er jo stadigvæk, hvor folk de sender et billede med af dem selv og et spørgsmål.
Ja.
Og jeg har fået utrolig mange breve af døde mennesker igennem tiden.
What?
Af døde mennesker.
Hvordan det?
Jamen, den må jeg lige...
Jamen det er jo, at der er mange, som ikke rigtig... kan lide det, jeg står for. Der er nogen, det deler jo vandene lidt, ikke?
Ja.
Og hvis du sender et billede ind af et menneske, som slet ikke lever, og så siger, Jeg arbejder på Grundfos. Kan du se, om jeg får nyt job til næste år? Og så John, han skriver, ja, det kan jeg se, du gør. Velkommen på forsiden.
Nå, altså, så bliver du selvfølgelig taget i at være...
Ja, på den måde. Og det kan I godt forestille jer igennem
tænker
tiden,
der nogen, der gider at sidde og bruge tid på det? Det fatter jeg ikke.
Jo, men altså. Det...
Nå, kan du så se det med det samme? Når der kommer et billede af en død, så kan du sige, ah, hvad du er.
Altså, jeg kan ikke se alt, men min fordel i det, det er, at der stadigvæk kommer mange breve. Mm. Der kommer stadigvæk mange breve. Og når jeg, hvis jeg for eksempel har 7 breve i om ugen, ikke? Mm. Når jeg så sætter mig ned og laver de her breve, så gør jeg det. Jeg åbner kuverten, og så kigger jeg på fotoet. Mm. Og så kigger jeg på fotoet, og så danner jeg mig et billede. Hvad er det her for en person, jeg har med at gøre? Mm. Og hvis nu, at jeg... Dovne Robert, han skriver ind til mig. Jeg synes, jeg fik et billede, og så før vi kender ham, der er et billede af Dovne Robert.
Ja.
Og så jeg kigger på ham. Okay. Og så har jeg dannet mig et billede af ham, og så åbner jeg brevet, og så siger han, jeg har 10 job. Kan du se, om jeg får et mere? Ja. Så skal jeg nok tage et andet brev. Så er der et eller andet, der ikke passer sammen i forhold til det, jeg fornemmer, det, der står i brevet.
Så det er den her fornemmelse, du får, for når du...
Ja, jeg åbner brevet, og så...
Skal man skrive noget specielt med blodtype, eller man har ikke set eller sådan noget?
Nej, det skal man ikke. Men jeg kigger på fotoet og danner mig simpelthen et billede af, hvad er det her for en person? Hvad kan jeg fornemme? Hvad er det for et menneske? Hvad rører der sig i vedkommende? Og hvordan jeg gør det, har jeg egentlig svært ved at give en ordentlig forklaring på. Jeg skal prøve lige om lidt.
Mm.
Men... Det, der er i, det er, at det skal så stå overens med det, de spørger mig om. Mm. Hvis jeg har fornemmelse af, at det er en person, som har et rigtig godt ægteskab eksempelvis, og så er det en, der skriver, jeg har et rigtig godt ægteskab, kan du se, om vi kommer ud og rejse? Jamen, så er der en sammenhæng. Mm. Det skal ligesom hænge sammen, de to.
Der bliver det derfor, at være noget sundt fornuftigt også.
Ja, det er derfor, jeg vil gerne have både et brev og et foto. Mm. Men nu har der jo været
skal
meget...
Skal brevet være håndskrevet?
Ja, det skal helst være håndskrevet, ja. Eller det skal være håndskrevet. Men det, jeg er interesseret i, det er sådan set fotoet, jeg er mest interesseret i, at danne mig et billede. Brevet, det er mere, hvad de vil spørge om. Men det kan jo ikke nytte, når jeg fornemmer én ting på et foto, og det passer overhovedet ikke overens med det, jeg fornemmer i hvert fald.
Mm.
Så kan det jo være en person, som slet ikke lever.
Yeah.
Men det kan også være en person, som ser sig selv på en helt forkert måde. Og så arbejder jeg jo heller ikke med... psykisk syge mennesker og folk med kæmpe, kæmpe, kæmpe problemer og død og ulykker og sådan noget. Det har jeg slet ikke, og kriminalitet heller ikke og sådan noget.
Jeg kunne komme i tanke om mange raffinerede måder at svare de der skeptiske breve på, med, hvor de sender billeder af en død. Og sige, du får en nyt job, men jeg tror desværre ikke, at...
Du kommer til tiden.
Ja. Jamen, der har det jo, fordi at det var meget nyt, det her, ikke også? Mm. Og der har jo været meget... det deler vandene, som sagt.
Jeg også, skulle lige så spørge om det der med politiet der. Har de nogensinde ringet og sagt, John, vi står uden spor i noget som helst. Kigger du lige forbi? Du sagde jo selv, at du ikke...
Ja, det har det. Jeg kan huske en gang for mange år siden, det gik jeg på
jagt. Vi har hørt, du kan noget med cykler.
ja.
Kan du komme over et par timer?
Ja. Men en gang for mange år siden, det gik jeg på jagt. Ja. Min onkel, de gik på jagt. Ja. Så skulle jeg med på jagt, og jeg kan jo ikke nænde at skyde noget som helst. Og så skulle jeg have sådan en gevær, ikke? Og så skulle jeg op på politikontoret og have en våbentilladelse.
Mm.
Og der er normal ventetid på sådan noget. Så det gang, jeg kom op på politikontoret i Viborg, der dengang, det var dem, der lavede dit våbentilladelse, så smilte han, så smørret ham der med våbentilladelsen, og så sagde han, at de spiste wienerbrød derinde, fordi at, det var ham, der skulle give wienerbrød. Og det var så, fordi han havde skrevet ind til mig, og så havde jeg hjulpet ham med at finde hans nøgle, og så skulle jeg give wienerbrød, og så lavede han min våbentilladelse med det samme. Så politiet bruger mig.
Det er fandme godt at vide.
Men spørg til side, det er også, at...
Ja, du sagde jo selv, at du ikke har lyst til at arbejde med de her rigtig, rigtig, rigtig tunge ting.
Nej, det har jeg ikke, men jeg har prøvet nogle gange, over 10 gange i hvert fald, hvor at jeg har hjulpet med at finde nogle personer, som har været væk.
Men det skulle lige til at sige, hvis der er et billede af en efterlyst person, for eksempel en dement, der er forsvundet.
Ja, det har jeg prøvet at gøre, og der har jeg også prøvet, hvor politiet har været blandt ind i det. Mm. Men der vil jeg også sige i den genre, at det er jo aldrig nogensinde noget, jeg har henvendt mig til nogen og sagt, nu skal jeg hjælpe med det, fordi det er så alvorligt nogle ting, at kunne ikke se, hvis jeg tog fejl, det kan jo være direkte misvisende. Ja. Så når det, der rører man ved noget meget, meget følsomt.
Ja. Men det vil også blive lidt tungt for dit sind at beskæftige sig med det hele tiden.
Ja, men der har været nogle gange, hvor politiet har henvendt sig til mig, fordi de efter, eller familien har ønsket det, om de ikke ville det. Og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor at politiet, det var en, der var druknet i Tangsø, og så hentede de mig, eller de spurgte, om de skulle køre mig ud til søen, og jeg ville gerne køre selv, kunne ikke se naboen der, nu blev han sat i politiet. Men der kørte jeg med politiet ud til Tangsø og pegede på, hvor at han lagde i søen, og så fik de ham så fundet. Ikke?
Ja.
Og det var jo familien jo meget glad ved, men det her med at finde folk, der vækker sådan noget. Det er noget meget, meget følsomt noget. Det er noget, jeg aldrig har brudt mig om, men der var også ham der lille Holger der var væk. Ham,
i skoven?
Ja, der hjemme i min forhave, der kommer sådan en masse her til foråret, lille og sådan noget op. Det her får jeg lille Holger.
Okay.
Fordi jeg hjalp med at finde ham.
Ej, hvor vildt.
Ja, jeg fandt ham ikke. Det var manden på hesten.
Ja, det er rigtigt.
Ja, det var manden på hesten. Men nogen fra familien spurgte, om jeg ikke ville hjælpe med at finde ham, og det ville jeg jo ikke rigtigt, fordi jeg ville være bange for at sige noget forkert og sådan noget.
Ja.
Men så havde jeg bare en stærk fornemmelse af det lige pludselig. Jeg tror, det var fordi, jeg gik og grublede på det, så, så tog jeg lige kontakt med dem, og så fortalte jeg dem, at han havde det godt. Men det lyder helt skørt, det jeg siger lige nu.
Hva?
Men jeg havde det sådan, som om, at jeg vidste, hvor han var, og hvad han oplevede, så jeg fortalte dem, hvad han så. Fordi det var sådan noget, det var meget kendetegn, det var noget, man har hus, der så ud på en bestemt måde.
Mm.
Så faren, han kørte ud, og der var bitte Holger jo ikke. Han var jo væk.
Ja.
Og så ringer han til mig og siger, at han var der ikke, Holger. Så siger jeg, han går ud på vejen nu, for han blev fundet lige om lidt. Fordi der er en på vej imod ham, det kunne jeg se. Mm. Og så blev han jo fundet af ham, manden på hesten. Så jeg var
oppe
at drikke kakao med lille Holger, og jeg siger, at hans søsken, de vil også gerne findes. De bliver også væk. Mor, jeg har haft det. Mor, se mig. Så jeg kan huske, en af de ting, jeg sagde til Holger, det var, dengang du gik ude på vejen, altså tidligere, ikke lige på det tidspunkt, han blev fundet, men tidligere har han væk et stykke tid, der mødte du jo nogle mennesker. Hvorfor henvendte du dig ikke til dem?
Mm.
Fordi jeg så jo, hvad Holger så, ikke?
Ja.
Så sagde han, nej, de så sure ud. Og sådan har der været mange ting.
Er det en gave eller en forbandelse? Fordi udenbart, så synes jeg, man bliver nødt til at filtrere nogle ting. Du siger jo selv, at du ikke tager de her tunge, meget følsomme sagen, fordi at hvis det fucker op, så er det jo altså folks ved og vel og familie og sådan nogle ting, og så er man kan gå ned på, ikke? Er det en gave eller en forbandelse, John?
Altså, det er... Det er begge dele. Altså, jeg har hele tiden været meget, meget bevidst omkring, at når man arbejder med de her ting i mange år, så på en eller anden måde, så vil det gøre noget ved en. Det kan gøre noget ved en psykisk.
Mm.
Man kan få psykiske problemer og sådan noget af det. Altså, hvis vi ser bort fra synskæden og sådan noget, man prøver så bare at tænke på, hvor mange skæbner man mødt, hvor dårlig samvittighed man kan få over dem, man ikke har hjulpet, eller prøvet på at hjælpe og sådan nogle ting. Det vil gøre noget ved en, og det har jeg altid været meget bevidst omkring.
Mm.
Og det har også gjort noget ved mig. Det har ikke gjort noget ved min psyke på den måde, men det, jeg kan have det sværest med i dag, når jeg ser tilbage på det, det er, at man er meget forbundet med det.
Mm.
Nu ligesom dig, for eksempel Jan, der fotograferer, det kan jeg huske, at jeg fotograferer også, og så var jeg med i avisen for sjov, ud at tage billeder, fordi nu er det ikke John ser alt. Nu er det fotografen John. Det var faktisk lidt befriende. Det var faktisk lidt lækkert, at nu er det fotografen John. Det var ikke John ser alt. Nu er det noget jordnær, nu er det håndværkeren John. Mm. Og så stod jeg der sammen med den avis og tog billeder inde på den virksomhed, og det var fedt. Og så siger ham der, direktøren, John Brød, bagefter, må jeg lige spørge dig om noget?
Så slap du ikke helt alligevel?
Nej. Og jeg er jo helt vildt glad ved, at jeg har det på ugebladet hjemme, og jeg er stolt af det.
Ja.
Men den går lidt begge veje, fordi når man har beskæftiget sig med noget i så mange år, det kender I også selv med det, I laver, så på en eller anden måde, så bliver man jo fanget i det.
Ja.
Og der har I med noget komik og noget at gøre, men der mit, det er jo ham, John, som ser ting, og det værste i det, det er jo, at folk, de tror, jeg ser alting. Det er jo tit det, der kan være problemet, at folk kan få et unaturligt forhold til hende.
John, man kan i hvert fald sige, at det virker meget, meget, meget stille og roligt herfra, hvor vi sidder, du sidder lige over på den anden side af, af bordet. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi at du kom.
Det var sjovt at være.
Skal lige, inden at vi slutter her, der er lige inden et minut, så kan jeg lige fortælle, at nogle arrangementer for weekenden, hvis folk har lyst til det. Der er blandt andet på Karlslunde Bibliotek, lav en madmaske, og det er altså en workshop for alle for 5 år. Det er illustrator og kunstner Annika Øjrabø, som laver lav en madmaske. Så er der fortællingen om en øde ø, vær med til at bygge din egen øde ø. Og det kan du altså gøre på Jægersborg Bibliotek. Det kunne være, at kyllingen Lars Løkke og Jakob Scharf skulle tage det ud på den workshop og få bygget sig noget.
Det ville være en god idé.
Tror jeg kunne være helt.
Jeg har også en, Simon.
Ja.
Østers og champagne. Tag gummistøvlerne på og jakken på. Medbring en vogn. Du kan købe en Østerskniv til 100 kroner. Og så er der champagne også. Og det er både til børn og voksne, hvilket jeg synes er lidt upassende på en eller anden måde.
Så er der, upassende, så er der dukketag, der hedder Smack. S-M-A-C-K, og det er jo altså slangudtrykket i den amerikanske ghetto for heroin eller rygeheroin. Det er på lørdag i Langsøhallen på Hejrevej i Silkeborg, at man kan gå til Smack, som altså er dukketeater for børn. Nu er klokken 15.